Over 100 kvindelige danske skuespillere fik i løbet af en periode på over et år delt nøgen og sexscener fra danske spillefilm og serier, som de havde medvirket i, på nettet. Sagen den er ind i retten, og en 40-årig mand har erklæret sig skyldig i anklagerne. Dansk Skuespillerforbund de kalder den her sag for principiel, for de mener nemlig, at sagen, citat, handler om retten til at blive behandlet med respekt for sit arbejde og sin kunst, også i en digital tid, hvor grænserne for ansvar alt for ofte flyder ud. Citat slut. I dagens program, der ser vi nærmere på den her sag og hører fra nogle af de berørte skuespillere. Blandt andet hende her, Signe Egholm Olsen.
Jeg føler mig krænket. Og jeg føler, at det er dybt grænseoverskridende, at noget materiale, jeg har lavet i en kontekst, bliver taget ud og puttet ind i en helt anden kontekst.
Du lytter til K Live. Jeg er jeres vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Det var også her på K Live, vi hed Kulturen dengang, som første gang kunne fortælle om den her systematiske deling af nøgen og sexscener fra danske film og serier på nettet. Delingen den foregik i en gruppe på det sociale medie Reddit, som blev gjort privat og senere lukket efter vores afdækning. Organisationen Rettighedsalliancen de politianmeldte sagen på vegne af Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, de berørte filmproducenter DR og TV2. Og for et år siden, der kunne National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, som er under politiet, så fortælle, at de havde anholdt en dengang 39-årig mand fra Valby og sigtet ham. Nu har sagen så været for retten, og manden har erklæret sig skyldig. Anna Corral, du er journalist her på K Live, så producerer du dagens udsendelse, og så var du til stede i retten på Frederiksberg i fredags. Nu står du inde i studiet. Velkommen.
Hej Kasper.
Nu, vi skal tale meget mere om den her sag, men først, altså du producer, det er dig, der har sammensat dagens udsendelse. Hvorfor er den her historie så vigtig, at vi har dedikeret en stor del af udsendelsen til den?
Altså, på den ene side, så handler det jo om skuespilleres arbejdsvilkår. Der er adskillige kvinder, som har følt sig meget krænket, som vi også hørte lige før. Men det går jo også ind og påvirker, hvilke film de eventuelt har lyst til at spille med i, og hvilke film vi får lov til at se. Og jeg tror, der er mange, der er enige i, at vi vil gerne se kærlighed fremstillet på både de store og de små lærreder. Men det bliver jo vanskeligt, hvis det er, at man står og risikerer, at ens sex- og nøgenscener kan blive lagt ud på internettet. Så det handler om det intime rum, og om hvorvidt vi kan se det som forbrugere i sidste ende.
Så en sag, der grundlæggende kan handle om kunstnerisk frihed.
Præcis.
Lad os komme til retten. Hvem var til stede i retten i fredags?
Altså naturligvis den tiltalte, men derudover så var der også flere repræsentanter, både fra Rettighedsalliancen og fra Dansk Skuespillerforbund. Det går jo kort og godt ud på, at Dansk Skuespillerforbund og Rettighedsalliancen altså også anmoder om en såkaldt godtgørelse, altså de gerne vil have en økonomisk, vi kan kalde det en kompensation, til både skuespillere og til rettighedshavere, det er filmselskaberne. Jeg talte med Maria Fredenslund derude lige efter retsmødet. Hun er direktør i Rettighedsalliancen, og så spurgte jeg hende, hvorfor det er, at de mener, at det i bund og grund er så vigtig en sag altså for Rettighedsalliancen.
Det med at blive taget ud af en sammenhæng i film og blevet pornoficeret, der er blevet fokuseret på de seksuelle elementer i de her nøgenscener osv., det er jo en ekstremt alvorlig krænkelse. Og med den udvikling, vi ser med deepfakes og kunstig intelligens, som man jo nemmere og nemmere kan lave indhold af den her karakter, og nemmere kan sprede det på sociale medier og alle vejen på nettet, så er det ekstremt vigtigt, at vi også kan, at politiet og myndigheder også kan træde til den her type sager.
Ja, altså Maria Fredenslund fra Rettighedsalliancen, den organisation, som politianmeldte sagen på vegne af Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, de berørte filmproducenter DR og TV2. Hvad med anklageren? Hvad sagde de?
Altså, den tiltalte, han er jo sigtet for tre forhold. Vi fokuserer på et af forholdene her i vores program, fordi det specifikt handler om altså skuespillernes nøgenscener. Men det, der igen og igen blev fremhævet, det var, at anklageren mente, der var tale om en meget en grov overskridelse af loven. Altså, der er tale om, ifølge anklageren, 347 scener af danske skuespillere, som er blevet delt under det her alias Klammerfyr. Og så noget, der særligt blev lagt rigtig meget vægt på, det var det her med, at klippene også var blevet redigeret. Altså, der kunne være ændret lys i dem, eksempelvis, at der kunne være zoomet ind på kønsdele. Altså, at det seksuelle indhold var blevet fremmet, hvilket altså var skærpende i forhold til ophavsretskrænkelsen.
Mm. Jamen, og når du siger, at vi fokuserer på et særligt forhold, så er det lidt det, der handler om respektretten. Vil du ikke lige knytte et par ord på det?
Vi har heldigvis en juridisk ekspert senere i udsendelsen, der fortæller mere om, hvad det er. Men i bund og grund, så går det ud på, at en ophavsretskrænkelse altså også godt kan gå på altså indholdet i selveste krænkelsen. At når man som skuespiller eller kunstner på en ene eller på den anden måde medvirker i noget, så bliver det jo lavet under en særlig intention. Og den kan man godt bryde på en måde, som jo så er respektløs, kan man sige. Altså eksempelvis at gøre filmisk kunstnerisk materiale til noget, der minder om pornografisk materiale.
Så var den tiltalte der jo naturligvis også, hvad var han for et menneske? Hvad, det var ham her, klammer fyr, det brugernavn havde han, men hvem var han?
Han virkede mest af alt meget rolig, måske endda sådan lidt formel, både i sin måde at tale på. Måske endda bemærkelsesværdig rolig på nogle punkter. Noget som forsvaren ofte fremhævede, var det her med, at han på daværende tidspunkt, altså da han havde det her domæne på Reddit, klammerfyr, også var ganske ensomt. Han sagde selv, at han ikke havde haft det så godt i den periode. Og det har altså muligvis været medvirkende til, at han valgte at lægge det her materiale ud på den måde, han gjorde. Altså også, fordi der er et digitalt fællesskab i det. Vi fik lidt flere detaljer om hans liv. Vi ved, at han var single, han bosat i storbyen i København, har, hvad der nok ligner, et ganske almindeligt liv. Han har srilankanske aner og kom til Danmark som helt lille, grundet borgerkrigen. Sunde familierelationer, og forsvaren lagde igen også meget vægt på, at der ikke var tale om berigelse. Altså at grunden til, at han valgte at komme ud med det her i højere grad, handlede om de her sociale fællesskaber, der kan være på en medie som Reddit, end at han skulle tjene penge på det.
Så altså det her, det er jo en tilståelsessag. Udtrykte han anger?
Ja, altså det gjorde han. Han sagde, at han nu godt kunne forstå, hvorfor, altså citat, at skuespillerne ikke var tilfredse, eller at det ikke var ønskværdigt, igen citat, for dem. Så ja, der var bestemt noget anger at tyde der.
Mm, men han erkender sig skyldig i alle forholdene?
Ja, altså der var en lille rettelse i en af forholdene, som meget konkret handler om sådan noget, hvordan man bruger internettet, men i forhold til at have delt og uploadet de her videoer og også redigeret i dem, det erklærer han sig totalt skyldig i.
Der er jo ikke faldet en dom endnu. Hvornår kan vi regne med, at den kommer?
Den 10. november kl. 14.00, ligesom K-Live starter om en uges tid.
Mm. Og det der er selvfølgelig mere om i vores program der. I forhold til straffen, nu skal jeg jo ikke gøre dig til juridisk ekspert, men hvad kan vi forvente i forhold til, til straf?
Mm. Altså, der er faktisk en ret høj strafferamme på den her type sager, altså helt op til 6 år, så meget er vi slet ikke op i. Altså, anklageren, han bad om det, der hedder en såkaldt kombinationsdom. Det kunne være 60 dages ubetinget fængsel, 8 måneder totalt. Forsvaren vil selvfølgelig gerne have en mildere dom end det, og vil gerne have en, altså, en rent betinget dom på 4 måneder.
Mm.
Og jeg spurgte faktisk også forsvaren, som er advokat Ulrik Jolin Pedersen, hvorfor det var, han mener, at dommen faktisk ikke skulle være højere end de her 4 måneder.
Jamen det er jo primært det, at man ikke har gjort det her for at tjene penge på det. Omvendt kan vi jo godt se, at krænkelsen af kvinderne er der jo, fordi det var egentlig ikke det, de stillede op til. Og så skal man overveje det her med, hvorfor straffer man? Jamen man straffer jo for at afskrække min klient, men også for at andre skal gøre det. Og der er det, jeg siger, når man holder det her op med, at man ikke har ville tjene penge på det, med den krænkelse, der egentlig er, og så øvrigt min klient ret gode personlige forhold, så mener vi, at straffen den skal ligge noget lavere end anklageren, jeg mener.
Ja, Ulrik Jolin Pedersen, forsvarsadvokat for den tiltalte, som jo altså har erklæret sig skyldig i deling af de her nøgenscener på Reddit. Anna Kolde, tusind tak for lige at lægge vejen forbi studiet.
Selv tak.
Altså journalist her på K-Live og producer på dagens udsendelse. Og som jeg sagde før, så følger vi selvfølgelig op, når dommen den lander. Ja, For lige at opsummere sagen her, den handler om, hvordan mere end 100 kvindelige danske skuespillere i perioden mellem 2022 og 2023 fik delt nøgen klip fra film og serier i en dansk gruppe på det sociale medie Reddit, altså klip fra film og serier, de havde medvirket i. Vi afdækkede den her sag for 2,5 år siden, og dengang der stillede 12 af de berørte skuespillere sig frem. En af dem, det var dig, Marie Thorell Søderberg. Nu er du med på en linje. Velkommen.
Tusind tak skal du have.
Nu skal vi tale lidt om, hvad den her sag den har betydet for dig som skuespiller, men først, hvordan har du det egentlig med den her sag nu er ind i retten?
Jamen, det er på mange måder virkelig, virkelig glad for. Altså, primært fordi, at af principielle årsager, synes jeg, det er så vigtigt, at vi får trukket en streg her i forhold til, hvad der er ok og hvad der ikke er ok. Og egentlig får peget på, at det egentlig er krænkende. Altså, nogle gange kan man forestille mig at sidde på internettet og tænke, det er der ikke nogen, der lægger mærke til. Jeg sidder bare her i min hemmelige hule, og der er ikke nogen, der opdager det. Men i den altså ved at først at stjæle billederne og så dele det og nærmest gøre det til noget pornografisk materiale, sker der jo en tydelig overskridelse af en grænse. Mm. Og det håber jeg, at vi virkelig kan få sat en streg i sandet.
Da vi talte med dig der tilbage i 2023, hvor vi afdækkede den her sag, der præsenterede vi dig også for nogle af de kommentarer, som Reddit-bruger havde skrevet til de videoklip, der blev delt af dig. Og jeg har et lille klip med, hvordan du reagerer den der gang, og det er efter kommentarerne bliver læst højt. Men prøv lige at høre her.
Hvad tænker du, når du hører det her?
Åh, det er så ulækkert. Jeg ved ikke. Jeg føler lidt, at mit fag, at det, jeg har vant at gøre, på en måde bliver besudlet, eller jeg bliver misbrugt til et helt andet formål, end det var intentionen.
Marie Thorell Søderberg, man kan høre, at du er tydeligt berørt i klippet og taler om, at dit fag er blevet besudlet. Hvad har den her sag betydet for dig?
Jamen, der hvor I får fat i mig, der tror jeg også lige så meget, det er overraskelsen over at blive præsenteret for, at der er jo nogen, der altså på en måde har siddet og bagtalt ens krop og taget noget materiale og siddet der og talt om det i et fora på internettet. Så det er lige så meget overraskelsen over det. Som jeg reagerer på, som er ubehagelig. Og det er jo igen det her med, at man tager noget ud af en kontekst, ikke? Altså, at man... Vi har lavet en film. Jeg tror, jeg har fået delt nogle ting fra filmen Steppeulven og tv-serien Cold Hawaii, hvor man måske forsøger at fortælle en historie om fri seksualitet i 60'erne, og det så bliver gjort til porno. Det er det, der er reaktionen. Det er det, der er det ubehagelige i det.
Mm. Tilbage der i 2023, der sagde du også, at du på det tidspunkt ikke havde taget stilling til, hvilken betydning det ville komme til at få for dit arbejde, at der fandtes det her Reddit-forum. Mm. Altså, at du ikke vidste, om du ville ændre mening om, hvilke scener du ville lave, hvad, altså om du ville være mere påpasselig eller sige nej til at vise kropsdele frem eller den slags. Har det ligget i baghovedet på dig sidenhen?
Ja, jeg tror, altså nu har jeg også talt med nogle af de andre spillere, og det har skabt sådan en stærk fælles front, og det, der ligesom sidder stærkest i mig, er ønsket om ikke at lade mig censurere. Altså sådan, det kommer ikke til at kunne tage, hvis vi skal fortælle en historie, hvor det er vigtigt, at vi viser den her slags scener, så har jeg på en måde brug for at tage kraften tilbage ved at fortælle den historie, og det kan så være, at jeg vil sige nej til, at det er vigtigt, at vi ser dine bryster i det her. Ja, kan vi tage den, kan vi filme den fra ryggen? Eller altså, der er måske nogle ting, jeg vil styre udenom, men jeg vil virkelig hele tiden have øjnene på bolden, som for mit vedkommende vil sige at fortælle den historie, der giver mest mening. Så på den måde, så har det ikke ændret så meget ved, hvordan jeg kommer til at være i mit arbejde fremover.
Jeg bliver lidt i tvivl, fordi på den ene side siger du, at det her ligesom har vagt en kontrareaktion, altså at det, der er ikke nogen andre, der skal bestemme end dig selv. På den anden side, så siger du også det her med, at hvis der er en scene, hvor at du skulle vise bryster, så vil du måske være lidt mere spørgende i forhold til, om det nu var nødvendigt. Så
Ja, altså det, måske det du skal høre er, at det er en afvejning i forhold til, hvornår giver det mening? Hvad er det? Hvordan kan vi fortælle den her historie bedst muligt? Og nogle gange står man jo i en situation, hvor der står i manus, og hovedpersonen er i gang med at skifte tøj, mens hun har den her dialog. Og der kan man, der tror jeg, jeg vil tænke, er det her vigtigt for historien, at vi ser hende med brysterne? Er det vigtigt for scenen? Men omvendt, hvis vi er nødt til at lave en intim scene, som er helt vildt vigtig for fortællingen, så vil jeg hele tiden have fokus på bolden og sige, at den her scene er vigtig for fortællingen. Jeg vil ikke lade mig censurere på trods af det, der er sket.
Mm. Men når jeg hørte et klip med dig, hvor du var med før, ja, så var det virkelig tydeligt, hvor berørt du var. Og dermed på også er en reaktion på at blive præsenteret for det her materiale.
Ja.
Men hvordan kan det være, at ønsket om ikke at censurere sig selv alligevel vækker eller vejer højere end ja, de følelser af skam og skyld, som du havde på det tidspunkt?
Jamen, altså, da vi lavede filmen Stæbulen, for eksempel, så var det i DVD'ens tid. Og selvom at man laver de her scener, så ved jeg jo godt, så kan man jo godt tage den der DVD, og så kan man sidde derhjemme og spole frem og tilbage på den. Det ændrer ikke ved min hvad hedder sådan, holdning til, om jeg vil lave de her scener eller ej. Og det er også det, jeg prøver at understrege med det klip. Altså, det er jo som at blive præsenteret for noget, man ikke vidste før. Altså, og jeg reagerer sådan der også, når nogle af de her mennesker, som helt sikkert har set mig i et eller andet pornografisk forum på nettet, skriver til mig på sociale medier og skriver noget virkelig, virkelig upassende, så reagerer jeg og bliver meget følsom omkring det. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det på en anden måde, end at det kommer ikke til at ændre på, om jeg synes, altså hvis den her scene er vigtig for fortællingen, som den for eksempel var i det materiale, vi snakker om her i Steppeulven, så synes jeg, at det er vigtigt for fortællingen, at vi har alle de her sexscener med, fordi det er det, filmen handler om, og det kommer ikke til at være anderledes.
Du siger det her med, at du har oplevet, at folk har skrevet til dig, måske på grund af, at de har set dig i forskellige sådan pornografiske sammenhæng.
Ja, helt klart.
Altså, har du oplevet en sådan stigende seksualitering af dig som skuespiller?
Ja, det har jeg. Ja. Og primært på sociale medier, hvor at mennesker, jeg slet ikke kender fra alle dele af verden, spørger, om jeg er hende pigen fra den her meget, meget lille danske film, Needleboy, som helt klart har noget, som er en af de ting, der er blevet delt. Så der er det jo helt tydeligt, at det er noget, der ligesom har flået rundt på internettet og landet et eller andet helt sindssygt sted, jeg ikke aner, hvor jeg er. Men det oplever jeg.
Den tiltalte, han erklærede sig skyldig i retten i Frederiksberg, og det fremgår af retsmødebegæringen, at den tiltalte blev sigtet for den del af ophavsretsloven, som handler om krænkelsen af ophavspersonens kunstneriske anseelse. Altså, det handler ikke bare om brud på videredeling af ophavsretsbeskyttet materiale, men også den måde, det er blevet videredelt på, at der er blevet lejet lidt belyset i det fremhævet nogle særlige dele, at det er den her seksualiserede kontekst.
Ja.
Hvad tænker du om, at der også er blevet lagt vægt på den del?
Jamen, det er jo det, jeg synes er sindssygt vigtigt. Altså, en ting er at stjæle noget materiale, som man ikke har retten til, men noget andet er jo at dele det, og det er jo måske også det, jeg som rent personligt reagerer stærkest på, ikke? Altså, det at gøre noget, som egentlig er endt i en kunstnerisk kontekst, og så fifle med det på en måde og genspille klippene og sætte lyset anderledes og zoome ind, så at materialet forandrer sig fra at være noget kunstnerisk materiale, der er tænkt til en sammenhæng, og så bliver gjort til noget pornografisk materiale, som man i øvrigt glæder en masse andre brugere med i et lukket forum.
Mm.
Det handler om.
Skuespillerforbundet, de kalder den her sag for en vigtig, retslig og principiel markering. Hvad er det principielle i den her sag for dig?
Jamen, altså, jeg håber, at afgørelsen kan være med til at genskabe den her tillid til, at vores arbejde bliver behandlet med respekt, også på nettet. Altså, der skal trækkes en streg, for det her, det er ikke okay. Altså, det er ikke bare gratis, eller det er ikke bare noget, man kan sidde og gøre for hyggens skyld. Det er ikke okay at bruge andres arbejde og krop uden samtykke, og vi skal begynde at tage den her slags krænkelse alvorligt.
Betyder det noget for dig, hvor lang en dom, eller hvor omfangsrig en dom, den tiltalte får?
Nej, retsligt har jeg ikke sat mig ind i det. Altså, egentlig er jeg bare interesseret i det mest rent principielt, at vi bliver nødt til at have nogle retningslinjer for det her.
Tusind tak, Marie Thorell Søderberg.
Selv tak.
skuespillere og altså med her. Og vi har mere i sagen om en halv times tid, hvor vi både skal høre fra flere af de berørte skuespillere, både Kat Steffi og Signe E. Holm Olsen. Skal vi også høre fra Skuespillerforbundets direktør og en juraprofessor. Ulla Terkelsen har levet samtidig med både Hitler og Stalin, og så har hun også rapporteret for krige og konflikter i 60 år. Alligevel så sker der noget særligt i verden i dag, som hun synes er død uhyggeligt. I dagens udgave af Det Vilde Vesten, der spørger Anne-Sophia Hermansen, korrespondent Ulla Terkelsen, hvorfor hun mener, at kunsten og kulturen er et værn mod en farlig verden.
Vi har nogle indbyggede dæmoner, og vi troede, da muren faldt, troede vi, at de der dæmoner, de ville lukke ind i køleskabet, der var sat en lås på køleskabet. Men det var der ikke. Låsen røg af, og køleskabet lukkede op, og der lå ting ind i køleskabet, som måske ikke var så hyggelige, og det er dem, vi ser nu.
Jeg har en følelse af, at Vesten er blevet til det vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og jeg har hele mit liv levet i en fredsboble. I den bedste af alle verdener, hvor krig var et levn fra gamle dage, og alle historier endte godt. Men den boble er nu bristet. Der er krig i Europa, Putin rykker frem, og vi ved ikke, om vi kan regne med USA. Vi ved heller ikke, hvor de teknologiske fremskridt tager os hen, eller om de vestlige demokratier er så stærke, som vi troede. Så historien er bestemt ikke slut. Den var bare på pause, mens vi sad og så Friends og troede på fremtiden. Her i programmet vil jeg undersøge, hvad det er for en forandring, der rammer vores kultur lige nu, og det gør jeg sammen med begavede gæster, som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, der sker med os, når et nyt kapitel skal skrives i verdenshistorien. I dag har jeg besøg af en gæst, der har brugt over 60 af sine 81 år på at dække verdens største begivenheder. Hun er født samme år som mordet på digteren Kai Munk, hun har levet samtidig med Hitler og Stalin, og oplevet opbygningen af velfærdsdanmark og afslutningen på den kolde krig. Hun har blandt andet dækket Berlinmurens fald, Sovjetunionens opløsning, Balkankrigene, krigen i Irak, krigen i Afghanistan, 11. september og nu også krigen i Ukraine og meget andet. Men selvom hun har oplevet mange verdenskrige og konflikter, har hun sagt, at hun har levet 80 år i en undtagelsestilstand. En fredelig, men falsk tilstand, der nu er forbi. Jeg vil gerne vide, hvordan vores krisetid adskiller sig fra tidligere krisetider, og hvad det er for tegn, hun ser på, at det denne gang er anderledes. Og så vil jeg gerne vide, hvor hendes egen livskraft kommer fra, og om det mon er den, altså livskraften, der kan få os igennem denne krise også. Ulla Terkelsen, velkommen.
Tak skal du have.
Lad os tage det sidste først. Hvor kommer din livskraft fra?
Jeg tror, det kommer fra mine forældre, som var meget kulturelt aktive. Jeg kommer fra et borgerligt miljø. Ingen af mine forældre havde højere uddannelse, men de havde et meget aktivt forhold til kunst og kultur og musik. Der var altid sang og musik i hjemmet, når vi havde spist aftensmad og når vi havde gæster. Så vi alt, hvad der gik på Aarhus Teater, ligegyldigt det var godt eller dårligt. Alle opera på den jyske opera, vi var til en masse koncerter. Så mine forældre var meget læsende, altså min mor var skrevet op på biblioteket, når den nye bog af den og den og den kom, vups, så havde hun forudbestilt den. Så det er et aktivt kulturliv, tror jeg, som også har gjort mig aktiv.
Det lyder som en fantastisk opvækst, men forklar lige, hvordan kan kulturen give en livskraft?
Det er fordi, den sætter ting i perspektiv hele tiden, og så fordi den tvinger en til nogle stemninger. Det gør musikken, den tvinger dig væk fra den stemning, du er i. Det øjeblik, du sætter musikken på, hvis det er noget, der kommer elektronisk til dig, så sætter den dig ind i nogle andre stemninger, end den du oprindeligt var i. Så den hiver dig op på et højere og et anderledes niveau. Og det samme gør altså den store litteratur, hvis det er sådan en immersion-litteratur, hvor du ligesom bliver sænket ned i værket og er i det og lever i det, når du læser det. Og det tror jeg gør, at man får nogle styrker, fordi man finder ud af, at verden er større, end man selv troede.
I 60 år, der har du befundet dig i det ene brandpunkt efter det andet. Hvor mange gange er historien vist sig at være anderledes, end du havde troet? Altså, det vil sige, hvornår har det fået et andet udfald, end du havde forventet?
Jeg synes, at jeg var så meget ung i Nordjylland, hvor der var, borgerkrig mellem det, der hed protestanter og katolikker. Og der troede jeg, at det ville blive ved til evigtid, men der kom der fred. Og jeg kan tydeligt huske, at da den fredsaftale, der kom, var til folkeafstemning, og den blev vedtaget, at jeg kom til at tude. For jeg tænkte, nej, jeg tude af glæde. Ikke? Fordi jeg troede sådan, at det der aldrig ville, det ville aldrig blive løst. Men det blev det. Og der tænkte jeg, at det var en god udvikling. Men så var jeg for eksempel ganske kort tid efter 11. september i New York, ikke, hvor det der angreb havde fundet sted, hvor jeg ikke kunne finde min søn. Han var lige i nærheden, og ham fandt jeg så og så videre. Ikke? Og der så tænkte jeg selvfølgelig, at nu tager vi hul på noget nyt. Ikke? Og det var den der internationale terrorisme. Og som om det ikke var slemt nok, så kom der så en gammeldags krig i Europa, gammeldags territorial krig, hvor et land går ind og tager et andet land, ikke? Altså russernes angreb på Ukraine. Og nu er vi så sådan ligesom tilbage i armlægningen mellem godt og ondt.
Og med de ord, så lad os gå endnu længere tilbage i tiden, for jeg har bedt dig om at finde et nummer, som du synes minder dig om den gamle verden. Og til at beskrive den gamle verdensorden, der har du valgt en sang, der er fra 1973. Her er du 29 år, og den lyder sådan her.
I would swim over the deepest ocean, the deepest ocean, to be by your side. But the sea is wide, and I can't swim over.
Jeg kan se, du bliver rørt.
Ja, fordi det er en fantastisk sang, som siger. Jeg bliver helt ur. Også det der, det er en kærlighedslængsel, ikke? Noget, der er uopnåeligt og sådan noget. Så synes jeg, han synger så vidunderligt.
Det er Van Morrison, og det er, han er sammen med The Chieftains.
The Chieftains.
Chieftains og Carrick Fergus. Og nu hvor du bliver så berørt, så hvad er det for følelser, eller hvad er det for billeder, den fremkalder hos dig?
Altså det er, Carrick Fergus er en by, som ligger nord for Belfast, og det er, den sådan, det opsummerer, det er en sang om længsel, ikke? Og det er en sang om længsel efter kærligheden, som ikke kan nytte noget, fordi the sea is deep, ikke? Og, and I can't swim over. Og så er der det der, synes, fantastiske formulering, som man så tit sådan har tænkt på i sit liv, hvis man havde nogle problemer. I wish I met with a handy boatman, ikke? Altså gid der kom ind, som sådan lige kunne hjælpe en praktisk boatman, who could ferry over, ikke? Som kunne sejle dig over det hav, som du ikke kan komme over, fordi du længes efter noget, du ikke kan opnå. Ja, det er en sang om længsel, og så er det en intens irsk sang med den der Belfast-sang, han har. Ikke? Og så husker jeg den sang fra de år, hvor jeg arbejdede i Irland, som var et land, hvor jeg lærte religionens betydning, og hvor jeg lærte nationalismens betydning, begge dele på godt og ondt, og hvor der var et fantastisk litteratur, at det var som at lukke et skab op og komme til Irland. Det væltede ud med Yeats og James Joyce og you name it. Ikke? Altså et fantastisk højt kulturelt niveau hele tiden, også blandt ganske almindelige mennesker. Ikke? Så den sang minder mig om en meget, meget afgørende periode i mit liv.
Minder den da også om en afgørende periode i verdenshistorien, hvis du skal koble det til det?
Det minder mig om, at vi undervurderer tit følelser i vores analyser. Der er jo hele den her sådan djøf-kultur, ikke? Og det er folk, som har gået på universitetet virkelig mange år, de har studeret utrolig meget. De kan statistik, og de kan verdenshistorie, osv. Men der er næsten altid en forfærdelig undervurdering, synes jeg, af det, der hedder følelser. Ikke? Og der synes jeg, at når så du kobler kunsten og musikken på, så først forstår du noget. Du forstår det ikke kun ud fra det saglige. Det kan du godt prøve på, men så tror jeg, du får nogle ubehagelige overraskelser hen ad vejen.
My boyhood friends and my own relations have all passed on like the melting snow.
Hvis vi skal prøve at sætte en scene sammen, også netop hen over det her nummer, altså har du en erindring om en situation, hvor du lytter til musikken?
Jeg har en erindring om at være på utallige popper.
Og fortæl, hvordan der ser ud omkring dig.
Der ser sådan lidt beskidt og snusket ud, og der er sådan lidt brunlige vægge, og så står der en masse mennesker, som tit har dårlige tænder. De var jo ikke særlig rige dengang i Belfast. Men så på et eller andet tidspunkt, så er der jo nogen, der begynder at spille og synge, og så opsummerer de spændingerne og rædslerne og glæderne ved at leve i et dybt splittet samfund. Og det fortolker de så præcist, tror jeg, fordi de også er dybt religiøse. Altså de har en tyngde i deres følelser, som kommer også fra, at de er meget religiøse. Og jeg kan huske især, at jeg havde en meget, meget god veninde, hun desværre død, som var højt uddannet og havde studeret på universitetet i Dublin og var meget, meget intellektuel og sådan noget. Men hun havde samtidig en dyb katolicisme. Ikke? Og vi var den eneste gang, vi har virkelig været oppe og skændes, det var om aborter. Altså det, at jeg synes, det var en skøn ting, at man kunne med fri abort, hvis man nu skulle være uheldig og gå hen og blive gravid. Og det var set som kvindens frigørelse fra kroppens krav og alt det der. Ikke? Så synes hun, at det var forfærdeligt. Og så sagde hun, hvad nu hvis de er fattige? Og sådan noget. Jamen, hvis vi ikke hjælper dem, så er det, vi svigter. Fordi du må ikke gå ind og angribe livets hellighed. Og det var første gang, jeg hørte det lanceret. Og det er jo sådan et dybt katolsk begreb. The sanctity of life. Og hvis vi først går ind og manipulerer med det, så er der kun helvede tilbage. Og jeg sad og stirrede på hende, fordi normalt her vi talte om sådan ting, hvor vi jo helt enige, hvor vi skulle gå hen og købe nyt tøj, og hvem vi var forelskede, og hvem vi ikke var forelskede. Sådan noget. Og også på en moderne måde. Men så pludselig så sådan kiggede jeg ind i en helt anden verden hos en kvinde, som på alle ydre måder lignede mig, men som havde en helt anden sådan dyb, dyb, dyb religiøs baggrund, som var det vigtigste for hende.
Så når du lytter til den sang, så minder det dig om en tid, hvor der også var nogle ting, som du fik en dybere forståelse for og en indsigt i. Nu 1973 er egentlig et meget begivenhedsrigt år. Altså Danmark tilslutter sig EF sammen med Irland, og der bliver indgået våbenhvile i Vietnam. World Trade Center og Operahuset i Sydney åbner, mens der er oliekrise, og søndagskørsel er forbudt i Danmark, og vi får, som vi var inde på, fri abort og et jordskredsvalg. Picasso dør, og Erika Jong udgiver Luft under vingerne. Det virker jo pludselig som en fuldstændig anden verden.
Det var der også, der kom meget oven i alt det. Og det, som jeg sådan forsøgte i mit liv, jeg boede i London, som var sådan swinging London, der var meget moderne, man gik til rockkoncerter i Hyde Park og så videre. Det var meget avanceret, man var meget modebevidst og så eksperimenterende teaterstykker på de små teatre og så videre. Og så samtidig, så havde jeg det der med, at jeg så hoppede over det irske hav, og så kom jeg over til noget, hvor det var en gammel religiøs strid mellem katolikker og protestanter og forskellige nationalismer, som clashede. Altså, du kom fra sådan hvad man troede var en gammel situation. Nu ved vi, at den ikke var gammel. Den er evindelig. Fordi kig på europakortet i dag, ikke? Så derfor var det noget, man troede var sådan lidt en anachronisme, og så kom man tilbage til det der moderne London, som var swinging London og alt det der. Men hvis vi ser på situationen, som den er nu, så er der religiøse stridigheder, identitetsstridigheder, nationalismer, som igen altså lægger arm. Ikke? Så hvor anachronistisk var det, der skete i Irland? Måske var de virkelig lidt foran deres tid.
Eller så var det bare tiden, der lige kort trak vejret dybt og tog en pause fra sig selv. Det kommer vi tilbage til. I det her program, der undersøger vi, hvad der sker med vores europæiske kultur i ny verdensorden, men fordi det godt kan blive en smule højtflyvende, så for at gøre det mere konkret, så har jeg også taget en kulturel tendens med, som viser en verden i forandring. Den vil jeg gerne have dit blik på. For nylig kom kødet tilbage på menuen hos Eleven Madison Park, som er en 3-stjernet Michelin-restaurant i New York. For nogle år siden, der erklærede den ellers, at den udelukkende ville servere plantebaseret mad. Måske var der ikke kunder nok til det moralske måltid, eller tror du, klimakampen måske er afblæst på tallerkenen?
Jeg tror, at der er jo sådan nogle jesuitiske, nu bliver jeg sådan lidt i det irske, der er sådan nogle jesuitiske faser, hvor man er meget streng. Altså, jeg var selv også sådan for eksempel meget, jeg var DKU'er, da jeg var ung i min gymnasietid. Ikke? Altså, man har nogle faser, hvor man er meget streng og meget rigid omkring sine meninger, meget kategorisk og meget fordømmende. Ikke? Og der tror jeg, at hele den der veganske bevægelse og alt, hvad man må og ikke må, og affaldssortering, og hvorvidt proppen på flasken skal sættes fast bagefter, eller smides ud osv. Altså, jeg tror på en eller anden måde, vi måske løsner lidt op, men jeg tror, altså, dialektikken er der igen, ikke? Jeg tror, at på et tidspunkt, så siger man, altså, nu skal vi heller ikke tage det der mere alvorligt, om hvad vi propper i hovedet, ikke? Men det ved jeg godt, at nu er der formodentlig nogle læger, der ringer ind og siger, så nu vil man ikke sige.
Ja, fordi der er en tendens, der jo længe netop har handlet meget om, hvad det er, vi propper i munden, ikke mindst. Altså longevity-bølgen, der er mange, der ikke bare har skåret kød væk, men også alkohol og tobak og optimeret deres kost og taget kosttilskud, lysterapi, motioneret, en masse overvåget deres søvn. Har du også ændret vaner?
Overhovedet ikke. Jeg har kun meget, meget dårlige vaner, og det har jeg altid haft. Og jeg synes, men jeg forstår også godt det der, det er også meget, meget fint, men det er jo også en del af narcissismen, som jo er et meget, meget kraftigt fænomen i øjeblikket.
Synes du, longevity handler om narcissisme?
Ja, jeg synes, det handler om en selvoptagethed, som er sådan meget intens, ikke? Fordi du kan jo have folk, som dør forholdsvis tidligt og har haft smukke, altså Mozart, Jesus. Jeg kan tænke på mange, der døde i 30'erne, Fassbinder var heller ikke særlig gammel. Der er mange mennesker, der døde forholdsvis unge og har bidraget til meget. Men jeg synes meget, at den der kultur er fornuftig, og selvfølgelig skal vi ikke gå og proppe alt muligt dårlig mad i hovedet på os selv, og vi skal lære vores børn. Jeg har børnebørn, selvfølgelig er jeg glad for at se, at de spiser sundt. Men der er også et narcissistisk element, som jeg finder trættende.
Hvorfor har du valgt de dårlige vaner?
Fordi det passer som en forlængelse af min karakter. Altså, jeg elsker at gå ud og spise, jeg elsker at drikke vin til min mad. Jeg bor i Frankrig, jeg elsker at sidde og snakke med mine venner og spise og drikke. Jeg synes, det er virkelig, virkelig vidunderligt.
Handler livet om at leve godt eller leve længe?
Det handler om at forsøge at leve så tæt på det, som man er, synes jeg. Altså, at man i så sjældent grad, eller så sjældent som muligt skal gøre vold på sig selv og gøre noget, som er modsat ens, sådan som man er. Ikke? Altså, jeg tror, hvis man er nogenlunde sådan, altså, i sin profession, i sin livsform, er så nær ved sådan, som man egentlig er, så tror jeg, man bliver lykkeligere.
Lige nu inden for tech-industrien, så er der mange aktører, der ikke bare arbejder med at forlænge vores liv, men også med menneskehedens gamle drøm om udødelighed. Blandt andet Elon Musk, altså der med sit selskab Neuralink, har som mission at skabe en brugergrænseflade mellem menneskehjerner og computer, sådan at vi på længere sigt kan smelte sammen eller helt migrere til skyen, så vores bevidsthed lever videre efter kroppen er kollapset. Hvad tænker du om det?
Der tænker jeg, at han er Dr. Faustus, som er en gammel, det er jo djævlen, ikke? Og som går igen i digtning i alle mulige forskellige former hos mange, ikke kun tyske, men det er jo mest sådan kendt Faust. I Danmark forbinder man det mest i den tyske litteratur, Goethes Faust, men der er også Marlowe, der mange har skrevet om Faust, men især er det selvfølgelig Thomas Mann, som skriver om Dr. Faustus i sin fantastiske roman.
Hvorfor er Elon Musk Dr. Faustus?
Fordi han tror, alt kan løses gennem intellektet. Det er jo det, Dr. Faustus tror. Han tror, at hvis han får den totale indsigt og den totale intellektuelle forståelse af menneskelivet, så er det det, det går ud på. Og i romanen har han så over for det en katolsk gymnasielærer, som underviser i græsk og latin og er dybt religiøs, og de clasher, ikke?
Og hvis man tror, at alting det foregår gennem intellektet, hvad går man så glip af? Eller hvad overser man?
Så er man farlig. Så er man først og fremmest farlig, fordi så har du ikke nogen æstetiske og etiske eller religiøse målestokke. Så har du kun, at alt skal kunne forstås intellektuelt, og så bliver du et farligt menneske.
Nogle af dem, som ifølge flere medier ønsker at forlænge deres liv, det er blandt andet Putin, da han mødtes med den kinesiske præsident Xi til en militærparade tidligere i år, så skulle de have sagt følgende til hinanden. Xi siger, før i tiden blev mennesker sjældent over 70 år gamle, men når man nu om dagen fylder 70, er man stadig et barn. Hvorefter Putin siger, bioteknologien gør fremskridt, der vil konstant blive transplanteret organer, og måske vil mennesker blive yngre, mens de ældes, måske vil de endda opnå udødelighed. Xi siger, det kan være, at mennesker i dette århundrede bliver i stand til at leve til de 150 år gamle. Og med mennesker, så mindst der formentlig meget velhavende mennesker, formentlig også de absolute magthaver. Forestil dig, at Putin og andre despoter kan blive 150 år.
Ja, men det er også interessant, at han ikke tænker på sin sjæls frelse. Han tænker på det sådan rent fysiske i at blive ældre og ældre.
Det er bare, han tænker på magten. Han kan fastholde den i mange år.
Han tænker på magten, ikke? Og man skal også tænke på sin sjæls frelse. Man skal også tænke på, at man er et godt menneske, og man er et ordentligt menneske, ikke? Jeg tror, at hele den der tendens, jeg synes, det er uhyggeligt, og jeg synes, det er forfærdeligt. Det, der er det uhyggelige selvfølgelig ved alt det, der sker i øjeblikket, ikke, er, at vi, du og jeg, er vant til at tro, at ting reguleres af demokratiet, ikke? Oplyste mennesker, der får noget at vide, går hen og vælger, og så vælger de samtidig lidt den ene vej, samtidig lidt den anden vej, men de holder sådan tingene i skak. Og der er det selvfølgelig, det man er nervøs for nu, er om demokratiet er svækket, og om sådan nogle Dr. Faustus-typer, som Putin og Musk, jeg ved ikke, hvem af dem, der er værst.
Om de bliver ureguleret og er for meget for frit.
Ja, selvfølgelig skal, og så der skal hele tiden være modspil mod dem, og der tror jeg, at kunst og religion er noget af det, der kan regulere.
Men hvad stiller vi op, hvis kunst og religion ikke kan regulere typer som præcis de her både despoter, absolutte magthavere, arkitektmoguler også.
Der er også en lang historie i Europa for folkelige bevægelser mod diktaturer. Ikke? Der har også været revolutioner i Europa. Der har også været, de har været fredelige i form af oplysningstiden, i form af folkehøjskoler og sådan noget. Altså i Danmark har vi nogle smukke folkelige bevægelser, som har reguleret magtmisbrug, ikke? Altså grundtvigianismen og så videre. Danmark har en smuk tradition for folkelige oprør, som har reguleret. I andre lande, Frankrig, hvor jeg bor, har man haft en lidt barskere metode, man har hugget hovedet af kongerne. Og så er der revolutioner. De kommer jo også, altså på et eller andet tidspunkt er der også nogen, der siger stop mod de der tosser. Det må vi da håbe.
Du sagde i Godaften Danmark for nylig, at jeg fornemmer, at jeg beskæftiger mig med noget, der ikke nødvendigvis ender godt. Er de teknologiske fremskridt med til at give dig den fornemmelse?
Ja, jeg synes, det er umådeligt fremmedgørende. Jeg synes, at det der med folk sidder og er sig selv foran en computer og ikke snakker med andre mennesker. Ikke? Altså jeg længes efter det gammeldags liv også, hvor man går ud og handler på et marked og går ned til ostehandleren og slagteren og snakker lidt med dem og følger med i deres liv og sådan noget. Jeg tror, at den der effektivisering giver ensomhed og ulykke. Jeg tror, og så især det der med altså det teknologiske, som jo er en vidunderlig gave til os alle sammen. Altså hvis du og jeg skal have en hjerteoperation, så er vi glade for, at lægen ved, hvordan han styrer maskinerne, som undersøger, hvor han skal skride ind over for vores dårlige hjerter. Og så selvfølgelig er det godt. Men det der med at udelukke de mere følelsesfulde aspekter, synes jeg er... Altså, det er sådan... Det fortørrer dig også, ikke? Det er forkert, ikke? Det er sådan ligesom, du ikke har creme på huden.
Det er fordi, det også er uden sjæl.
Fuldstændig. Og det er den der tro på det, altså når man netop sådan læser det der Musk og sådan noget. Altså jeg synes, det er skrækindjagende.
Og med de ord, lad os se på den verden, vi er på vej ind i. Du fortalte lige før, at Carrick Fergus for dig er lyden af den gamle verden, så lad os høre, hvordan den nye verden ser ud ifølge dig.
Det er flot, ikke?
Og den rører dig også,
wow,
kan jeg se.
Wow, ja. Det er Mozart, Così fan tutte, og det er, jeg tror, Jonas Kampmann, der synger. Det er, og der synes jeg, at musikken, men det tror jeg er sådan et bindeled, som går igennem. Den er evig, ikke? Den evige melodi.
Ja, operaen Così fan tutte er fra 1790, og derfor virker det jo måske også en lille smule paradoksalt, at det er den her arie, der er lyden af den nye verden. Så prøv at forklare os det. Hvorfor det?
Det er fordi, det er længselen efter kærligheden, og den tror jeg er kærligheden, og den kan vi så tage på mange niveauer. Ikke? Det er jo sådan den mænd- og kvinderkærligheden. Men det er jo en opera, der handler om, at man eksperimenterer med frisind, og man stiller fælder op for hinanden, man driller hinanden, og man accepterer sådan promiskuitet og snyd og fup og sådan noget. Og så kommer så gennembruddet, ikke, i den der arie, som er længselen efter den alvorlige kærlighed. Altså kærligheden, der bliver alvorlig, ikke? Og det synes jeg er et gennemgående tema, og det tror jeg er et gennemgående tema i alle menneskers liv.
Mozarts opera netop handler om, hvordan to mænd de tester deres forlovedes kærlighed, og på et tidspunkt, så kan man jo sige, så fanger bordet jo ikke mindst, og det afsløres, at de har forsøgt at bedrage dem, og operaen ender så også med en refleksion over, hvordan man både kan håndtere medgang og modgang i kærlighed, også i livet.
Jeg tror, at altså jeg er i hvert fald hjulpet af mit sådan, synes jeg selv, meget sådan levende forhold til kunst. Ikke? Og jeg synes, at hvis man får selvmedlidenhed, den værste af alle dødssynder, så synes jeg, at man netop, hvis man får en opera eller læser en eller anden fantastisk litterært værk, ikke, så synes jeg, at så falder jeg sådan på plads. Så synes jeg, at livet er fantastisk alligevel, på trods af alle de der rædselsfulde ting, der sker lige i øjeblikket.
Hvis du med et ord skal beskrive den verden, vi er i nu, hvad vil du så beskrive den med for et ord?
Farlig.
Altså, du har jo oplevet mange kriser. I 70'erne har der jo også været et sammenfald af kriser, kæmpestore økonomiske problemer i hele Vesten, genopblussen af den kolde krig, bølger af terrorisme, mistillid til demokratiet. Men det, vi oplever nu, fornemmer jeg, at du synes er mere skelsættende. Hvorfor det?
Det er fordi, jeg synes, at, at vi hopper baglæns. Altså, vi har altid haft krig i Europa. Europa skal... Hvis du ser på hele Europas historie, så har der altid været alle de der krige og modsætningsforhold, og nogen siger, at det er en del af vores DNA som europæere, og det er også derfor, vi har været så geniale i mange sammenhænge. Men det, som især gør mig umådeligt ked af det, jeg lige kommer tilbage fra Litauen, det er, at den del af verden, som har lidt hårdest i min tid, ikke? At jeg er født i 1944, ikke? Men fra 1945 til 90, der var halvdelen af det Europa, som havde lidt mest under 2. verdenskrig, de fortsatte med at lide, ikke? Fordi de var en del af det sovjetiske imperium, og det var ikke dem, der havde lyst til at være der, vel? Andet end et par apparatchiks. Og så synes jeg, at når man så er der igen, og så har de lige fået næsen op, de er lige kommet i gang og begyndt at få liv som du, dit liv og mit liv. Og så pludselig så er der altså krigsangst, så bliver de rullet baglæns, og det synes jeg er meget, meget uhyggeligt.
Du nævner, at du reagerer emotionelt altså på de ting, som du ser i øjeblikket. Har du altid gjort det?
Ja,
på samme måde?
Ja, altid. Jeg har altid været meget af det, alle i vores familie. Vi har en meget høj indre vandstand. Altså, vi bliver meget let bevæget. Jeg bliver meget bevæget af ord og digte og sange og salmer og sådan noget. Jeg bliver meget følelsesmæssigt grebet.
Men også begivenheder i verden. Hvordan har det så været at digte?
Det har været professionelt. Altså når jeg er på arbejde, er jeg totalt rolig og sådan systematisk og sådan noget. Men jeg kan godt mærke, at man skal styre stemmen. Stemmen er det værste. Man kan godt sådan lade, som om man har totalt tjek for det hele. Jeg skal få en stemme i brev. Man skal jo ikke stå og have en vibrerende stemme på seernes vegne. Men jeg kan mærke, at når jeg rejser fra et sted, altså for eksempel nu, hvor jeg kommer rejst fra Litauen, ikke? Altså så var vi på nogle museer, hvor vi så, og hvor forfærdeligt det havde været dengang under krigen og i efterkrigstiden osv. osv. Ikke? Og så ville man jo normalt have forladt det museum og sagt, men I var det godt, det blev bedre. Ligesom når man sådan ser rester af Berlinmuren. Juhu, det var frygteligt, men den faldt. Ikke? Men nu har du ikke den fornemmelse mere. Du har ikke den der tilfredsstillelse, når du forlader et museum, som handler om et lands pinagtige historie, at du ligesom sådan går glad hen og spiser frokost med dine venner efter at have været på museumsbesøg. Du siger, nu går de selvfølgelig rundt igen og sidrer.
Fordi gør du også det?
Og jeg gør det også. Og jeg gør det ikke sådan personligt egentlig, fordi jeg ved godt, at Danmark og også Sydfrankrig, Rivieraen, hvor jeg bor, det er jo La Vita e Bella, det er jo Bellissimo, det er det gode liv, ikke? Men så ser man altså de der mennesker, når man lige er kommet ud af tunnelen, ikke? Og lige har fået sådan normale vaner, ligesom du og jeg har, italienske restauranter, og de kan tage på charterrejser, og de går i pænt tøj og sådan noget, ikke? Og der sidder yngre smarte piger og deler en flaske vin på caféerne og sådan noget, ikke? Og så nu skal de så tilbage til sådan en eksistensangst, og det synes jeg er forfærdeligt.
Men er det egentlig ikke det, som er et vilkår for eksistensen, at verden skælver? Vi har bare været i en undtagelsestilstand, så der er mange andre, der har levet i en mere naturlig tilstand.
Det er rigtigt, men hvorfor skal byrden være så skævt fordelt? Altså, du har fuldstændig ret i, at det er et eksistensgrundlag, og lyset og mørke, og Dr. Faustus, det underlægger arme, det gode og sådan noget. Men det bare, synes jeg, så synd, at det er hos nogle folk, der i forvejen har haft det så ondt, at de igen skal gå og være bange for det onde. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, folk går rundt med klaprende tænder i Danmark. Folk er meget bevidste, synes jeg, og meget oplyste omkring situationen i Danmark. Det synes jeg virkelig. Meget mere end i Sydeuropa, for eksempel. Men jeg synes, at det er så synd for dem derovre og østpå, at det igen er dem, der skal gå og være bange.
Er du selv altså optaget af, at verden skælver? Og hvad ser du for tegn på, at det denne gang er anderledes, end det har været tidligere? For eksempel i 70'erne, hvor vi jo også gik fra den ene krise til den anden.
Ja, det gjorde vi, men der var der jo sådan meget mere... Altså, der var ja, altså NATO hang pænt sammen, ikke? Og amerikanerne kunne vi stole på og sådan noget. Nu er hele billedet jo forskubbet, ikke? Altså, Europa er jo... der er nationalismer, som er helt forståelige over for den der meget voldsomme, globaliserende trumlen, som vi har været udsat for. Jeg synes, det er helt oplagt. Klart, at der er de her nationalistiske bevægelser i alle vores lande, og det kan jeg også godt forstå, for jeg kan også godt forstå angsten for familien, opløsning, opløses familien, opløses landet, hvem er vi så? Altså, der er nogle identiteter, som er meget dybere end mange moderne mennesker troede for 10-20 år siden, ikke? Og de er der, det kan jeg godt forstå alle sammen, men jeg vil jo bare så gerne have, at det ender godt.
Men måske er der også kommet en fædrelandskærlighed tilbage, hvor man er begyndt at forstå, hvad er det egentlig, der knytter os sammen for normer og værdier og for en kulturarv, som vi måske havde glemt i nogle år at sætte pris på.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det har været meget arrogant at tro, at folk var ligeglade med, hvor de kom fra, hvad for en egen de kom fra, hvordan der så ud og sådan noget. Og det er jo ikke rigtigt. Altså, hvis du tager til Thy, så er du ligesom i Thy, ikke? Og hvis du tager til Falster, så er du ligesom for Falster og sådan noget, ikke? Altså, og det der med, at folk følger rødder og tilknytningsforhold, er noget meget smukt, så må det selvfølgelig ikke forholde, altså Heimat kalder tyskerne det, så må det jo ikke translateres over til et had til andre, der ikke er af den æt, eller af den race, eller af det tilknytningsforhold. Men det er klart, at den der reaktion er kommet, men den er der, men at det så skal kombineres med en gammeldags territorialkrig, med et land, der går ind og nubber en del af et andet land. Det synes jeg er uhyggeligt.
Nu har du oplevet lidt af hvert, og man kan sige, at i 80 år, der har vi jo også nyt at være beskyttet under den amerikanske atomparaply, og muligvis er vi ikke det længere. Har det vist sig at være sådan med de europæiske demokratier, at de var så stærke, som du troede?
Jeg synes, at de hver især reagerer utrolig forskelligt, altså det, og det er jo også igen noget, man ikke ville have troet for nogle år siden. Men der er jo meget, meget forskellige politiske udviklinger i de forskellige lande. Ikke? Altså nu i forhold til flygtningekrisen for eksempel, ikke? Altså i Italien for eksempel, der går de op i det, at der kommer de der flygtninge ind i bådene til Lampedusa osv. Grækenland, også til en vis grad dernede, hvor jeg bor i det sydligste Frankrig.
Men det er de jo også tvunget til, altså at få styr på,
ja,
den del.
Ja, ja, og så har du det, og så har du så heroppe, hvor vi går og synes, at russerne og Ukrainekrigen er det vigtigste på vores agenda. Altså det er meget splittet på den led. Altså nationalismen er der næsten alle vegne som en helt naturlig reaktion på en forceret globalisering. Men jeg synes stadigvæk, at de enkelte lande er meget forskellige, også i deres politiske systemer. Og i øvrigt også noget meget interessant med Europa, ved mindre og mindre om hinanden, ikke? Altså for eksempel taler folk jo ikke fremmede sprog mere, de taler engelsk. Danskere kan snakke engelsk. Der er meget få danskere, der kan tysk og fransk nu om dagen, ikke? Altså der er også sådan nogle besynderlige modbevægelser mod den der europæisering, ikke? Som sådan på en eller anden måde opfattes som et embedsmandsprojekt, ikke?
Men tror du så på, at vi kan have en europæisk identitet, hvis det er sådan, at vi er så forskellige lande i Europa med forskellige værdier?
Nej, jeg tror ikke, vi kan have en fælles identitet, men vi kan have forskellige, altså på en eller anden pussy måde har Donald Trump jo nok sådan gjort, at europæerne ser ham som ofte som sådan en parodi på en amerikaner, ikke? Og så har de sådan tænkt, så heldigvis er vores politikere der ikke sådan. På den anden side er der jo en hel masse lande, hvor man i øjeblikket efterligner trumpismen, ikke? Altså der er Nigel Farage i England. Wilders klarede sig ikke så godt forleden i Holland. Men i alle de forskellige lande har du folk, som på mange måder bruger Trump-metoden, som jo er meget kommunikerende. Han er jo interessant på den måde, at når han siger noget, så sidder han jo ligesom i et tv-studie og snakker med, hvem han nu sidder og snakker med, det er ham selv, der siger det mest, ikke? Og så bliver der råbt spørgsmål til ham. He exposes himself hele tiden, ikke? Og det er jo en del af tiden, og det vinder han på.
Men kan at Trump han opfører sig, som han gør, og måske gør politik til et reality show, minder som, hvad det vil sige at være europæer, og hvis det kan det, hvad vil det så sige at være europæer?
Jeg tror, at det vil sige, at vi skal holde tungen lige i munden, fordi vi har nogle indbyggede dæmoner, og vi troede, da muren faldt, troede vi, at de der dæmoner, de ville lukke ind i køleskabet, og sat en lås på køleskabet. Men det var der ikke. Låsen røg af, og køleskabet lukkede op, og der lå ting ind i køleskabet, som måske ikke var så hyggelige, og det er dem, vi ser nu.
Og når nu så dæmonerne de er kommet ud, hvordan ruster vi os så til en ny verdensorden?
Vi hører musik og læser romaner og ser gode film og ruster os kulturelt, fordi det gør, at vi ikke er så nemme. Jeg tror ikke, man så let går under, hvis man har et tæt forhold til kunst og kultur. Det er min erfaring i mit eget liv. Jeg tror, at jo mere du ruster dig, jeg føler, at man sådan polstrer sig på en eller anden måde, hvis man har et aktivt forbrugerforhold til kulturen.
Er det en del også af at ruste sig kulturelt, at man ser i øjnene, at der er dæmoner?
Ja. Hvis man ikke er opmærksom på dæmonerne, så er man så er man virkelig i farzonen.
Vi er lidt med at tale om livskraft, og du fortalte, hvor din egen livskraft kommer fra. Så en tese er det også livskraften, der kan få os igennem den krise, som vi står overfor nu?
Vi har ikke noget valg. Selvfølgelig skal vi gøre os selv så stærke som muligt, og vi må ikke blive pivet, og vi må ikke få selvmedlidenhed. Men jeg synes, man skal være meget opmærksom på, at der er en hel masse farsignaler, der glimter.
Hvor finder du dit største håb henne?
I demokratiet. Det er klart, at det er altså at åbenheden, debatten og så videre og så videre er det vigtigste. Og der synes jeg i øvrigt, at Danmark er et fantastisk land, ikke? Altså, jeg synes alle de der for eksempel sådan folkemøn, folkefestivaler, kulturfestival på Mors og jeg ved ikke hvad. Altså, at der er sådan en hel masse lokale initiativer, som er rigtig rigtig gode, Bornholm og så videre. Hvor det nu end måtte være, ikke? Men der synes jeg hver gang man kommer til sådan noget, så bliver man meget sådan betaget af det danske folk, for det er sådan virkelig alle slags danskere, der har sat sig ind i bilen eller med toget og så videre. Og så vil de hen, og så vil de høre nogle foredrag, eller også vil de sidde og synge sammen og sådan noget. Og det synes, der synes jeg Danmark er stærkt.
De tre vise mænd fra Østerland, de kom jo med guldrøgelse og myreskær, så hvis nu du kunne komme med en ting til vores samtid, hvad vil du så tage med dig?
Man må aldrig få selvmedlidenhed, og man skal ruste sig via kunst og kultur, religion, hvis man har sans for det og behov for det, så kraftigt som man kan sammen med sine venner og dem, man elsker.
Tusind tak, Ulla Terkelsen. Tak, fordi du vil være min gæst her i Det Vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og programmet var produceret af Sara Randris, og vi rider ud i Det Vilde Vesten igen i næste uge.
Hvis nu du sidder derude og tænker, ej, jeg kan altså ikke vente helt til næste uge, jeg vil have mere af Det Vilde Vesten, så kan du hoppe ind på DR Lyd og høre nogle af de gamle afsnit. Du kan høre for eksempel livsstilsekspert Christine Feldhaus, som taler om strik som tiltrængt eskapisme. Du kan også høre Thijs Ørntoft, altså forfatteren, som ellers har erklæret håbet for dødt. Ja, så er der også Søren Pind og Mathias Tesfaye, Kasper Holten og mange flere, altså inde på DR Lyd.
Så kan jeg da godt mærke, at jeg ikke er 25 år længere. Der sker nogle ting, både inden og udenpå.
Peter Falktoft har rundet de 40.
Meningen med det her program, det er at blive klædt godt på til anden halvleg i tilværelsen.
Og det taler han med sine erfarne gæster om.
Jeg tænker faktisk aldrig på alder. Jeg har haft så travlt hele mit liv med, hvad kan jeg nu gøre?
Tom Christensen, hvor gammel er du så?
Jamen 47, det holder godt.
Lad være at tage dig selv mere højtidligt, end godt det er.
Efter 40, så foreslår jeg, at man sidder ned og tisser.
Hør Peter og profeterne nu i DR Lyd.
Og lige om lidt, der er en radioavis, og så er jeg tilbage med K-Live, en udsendelse, hvor vi taler om, hvordan danske kvindelige skuespillere har oplevet at fordele nøgen og seks scener fra deres film på nettet. En sag, som er endt ved retten, hvor en 40-årig mand altså har erklæret sig skyldig i alle anklager. Mere om det lige om et øjeblik. Først så er der en radioavis.